Ja, tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer. Jeg kan sige, at jeg var i Ullerød i fredags og havde det samme tema, men der har jeg kun halvt så lang tid, så jeg har store forventninger til det her. Det bliver ikke sådan en traditionel bibeltime. Det bliver lidt undervisning, og undervejs også satser jeg også på, at I bliver involveret og skal lave det gruppearbejde, og vi skal snakke sammen om tingene. Og som Helge han sagde, så handler det omkring styrkelse af evangelist, profetnådegaverne jo, om et tema, som LM's ledelse har rejst, og som har været behandlet både på et rådsmøde og på en generalforsamling. Der er en skrivelse på vej ud til kredsene, som kommer her om en måneds tid, og det kommer også op på LM's lærerrådsmøde til foråret, så det er et tema, kan man sige, som er højt profileret. Og det er jo så interessant at vide, om det er nogle spørgsmål, man også sidder med rundt omkring kredsene, som man altså LM's ledelse mener er aktuelle. I har alle sammen fået sådan fire kort her. Der er vist nogen nede bag, vi ikke har fået, men jeg tror, Helge giver jer nogen, når vi kommer dertil. Der ligger nogen der, Helge, du var kalleluja. Og dem skal vi bruge senere. Og hvad I skal bruge dem til, det er en hemmelighed. Men det bliver åbenbart, når tid er. Kan jeg lige få mine på projekterne i gang her? Sådan, super. Vi vil begynde med at bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du har givet os dit ord. Og tak fordi, at du gennem dit ord taler til os. Og du har givet os dit ord i rigt mål. Og du har givet os dine nådegaver i rigt mål. Herre, vi beder om, at de også må leve iblandt os og virke iblandt os, så dit ord, det må nå frem både til vores hoved og vores hjerte og vores hænder. Amen. Det er profet og evangelist nådegaverne, det er jo to af de nådegaver, som vi kalder for tale nådegaverne. Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men hvis vi starter med de store billeder, så kan man sige, at som Guds folk, der er vi alle sammen forkyndere i sådan den brede forstand. Peter siger det jo sådan i sit første brev, kapitel 2. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Det betyder, at som kristne er vi alle forkyndere. Det betyder ikke, at vi er prædikanter eller præster, men vi er forkyndere. Vi er vidnesbyrd om Guds guddomskraft. Om Jesus, om hans frelse. Og det er vi som Guds folk, som menighed. Vi har alle sammen del i den her opgave, og i virkeligheden så kan man sige, at det her ord fra Peters brev, det er jo, kan man sige, Peters udgave af missionsbefalingen, at vi skal gå ud og gøre alle mennesker til Jesu disciple. Det er jo det, vi gør ved at forkynde, hvem Jesus er. Og forkyndelse kan i den her forstand jo også være mange ting. Det kan være med ord, som det jo især er, men det er jo også at forkynde med ens liv og den måde, vi er på. Så det store billede, det er, at som Guds folk er vi sat som hans vidner her i verden. For at pege hen på ham, for at vidne om ham, for at forkynde om ham. Og det er en opgave, vi har fået som Guds folk i fællesskab. Så altså, man kan sige, alle kristne er forkyndere. Det nye testamente bruger også ofte et andet udtryk, nemlig at vi er vidner. Og det at være et vidne, det betyder jo sådan set helt skåret ind til benet bare, og være den, der fortæller, hvad man selv har set og hørt. Og jeg synes, der er noget utroligt befriende i at tænke sig selv som et vidne. Fordi jeg tror, at meget af det, som hæmmer os i vores vidnesbyrd over for andre, det er, at vi tænker, jeg siger ikke noget, fordi så kommer der garanteret et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Og hvem er jeg, at jeg skulle kunne sige noget? Og hvad er mit liv, og hvad ved jeg? Og så klapper vi i. Men et vidne, det er jo ikke en person, som har de store 360 graders forkrummet overblik over en sag. Jeg har selv en enkelt gang faktisk prøvet at være vidne i en retssag. Det var dengang, jeg arbejdede i jobcenteret i Allerød, og der var en borger, der anlagde sag om en afgørelse, og jeg blev så indkaldt flere år efter, jeg var stoppet. Og det var en dybt kompliceret juridisk sag, som jeg overhovedet ikke kunne gennemskue. Men det var helt min opgave. Jeg skulle jo bare lige fortælle, hvad min lille andel havde været, og hvad der var sket på et møde, der lå nogle år tilbage. Og sådan tænker jeg, at vi skal tænke om det med, at vi er vidner, at vi er forkyndere. At vi skal ikke kunne svare på alverdens spørgsmål. Vi skal bare fortælle, hvad Jesus betyder for os. Hvad betyder Jesus for dig? Og så tænker man, jamen så får jeg måske et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Og jeg tænker, ja. Er der nogen, der dør af det? Altså, det er jo bare vores ære, der kommer i spil i virkeligheden. Der tror jeg, vi skal have meget mere tillid til Gud. Han skal nok tage sig af det. Og han har mange andre vidner. Og mange andre personer, som kan tale Guds ord ind i de menneskers liv, som vi også møder. Så det at være et vidne, det synes jeg er en befrielse. Vi er alle forkyndere, vi er alle vidner. Men det ændrer jo ikke så ved, at Gud også har givet nogen af os særlige nådegaver. Og Paulus, han taler om det i Efeserbrevet kapitel 4, hvor vi har den der fantastiske undervisning om Kristi legeme. At som menighed er vi Kristi legeme. Vi er ikke bare en klub. I er Kristi legeme. Det er ikke bare et billede, det er en virkelighed. Og ligesom lemmerne er forskellige på et legeme, så er det, når Gud giver sit folk forskellige nådegaver, for at vi sammen skal være Kristi legeme. Og her i kapitel 4 i Efeserbrevet, der taler Paulus så altså blandt andet om det, som vi kalder for talenådegaverne. Han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Det er det, der er formålet med nådegaverne. Det er, at Kristi legeme bygges op. I den gamle oversættelse, der stod der, så Kristi legeme opbygges. Og det kunne godt give sådan lidt indtryk af, at en opbyggelse, det er sådan en følelse, man har. Når det har været en god prædikant og en god sang, og man går hjem fra et møde, så kan man ligesom føle sig opløftet, opbygget. Men opbygge her, det har så et mere sådan hårdt udtryk. Det er et ord for byggeindustrien. Det handler simpelthen om, at Kristi legeme skal bygges op. Og læser vi videre i kapitlet, så handler det om opbyggelse i indsigt. Så vi ikke bare sådan far hedder de efter, hvad folk de lærer, men så vi står fast på Bibelens ord. Og det handler om at blive bygget op i kærlighed. Sandheden tro i kærlighed, taler Paulus om senere i teksten. Og det handler om, at vi hver især tager del ud fra Kristus. Bygges legemet op i det, hver enkelt hjælper til med den kraft, med den nådegave, som Gud han har givet os. Så nogle har fået en talenådegave blandt de mange, og så er der måske nogen, der tænker, står der ikke 5 nådegaver der? Profet, evangelist. Nej, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, det giver der 5. Og det kunne vi holde en lang time om, hvad vi stiller op lige med apostel, nådegaven. Jeg tror sådan set, alle er enige om, at aposteltjenesten, den sluttede med de første apostle. Nogen vil mene, at nådegaven, den fortsatte, så der stadigvæk er en apostel, nådegave, selvom der ikke er en aposteltjeneste. Det kan man mene, det kan jeg godt argumentere for imod, men det tror jeg bare, jeg springer over og siger, at jeg regner med ikke med apostelnådegaven her, men med de 4 andre nådegaver med hyrde, lærer, evangelist og profet. Og nu nævnte jeg jo til indledning det der ord fra Kolossenserbrevet kapitel 3. Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Og det betyder mange ting konkret. Det betyder, at vi alle sammen, også når vi er sammen, er forkyndere og vidner. Det kommer jeg tilbage til senere. Men det betyder jo også, at de her fire talenådegaver, at de får plads i vores forsamlinger. Og det er noget af det, der min pointe og mit spørgsmål i dag. Er de fire talenådegaver repræsenteret også på talerstolen i det omfang, som vi synes, de skal være? Lad os begynde med profetnådegaven, som står først. Og jeg vil læse fra 1. Korintherbrev kapitel 14, de første vers, for der underviser Paulus faktisk om forholdet mellem profetnådegaven og tungetalen. Og der siger han sådan her: Jag efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo, det han taler ved ånden af hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg siger gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger, hvis han da ikke tolker det han siger, så menigheden kan blive opbygget. Jeg tror, at noget af det, der er problemet ved udtrykket profetnådegaven, det er, at vi associerer til de gamle testamentlige profeter. Og vores billede af de gamle testamentlige profeter, det er jo typisk nogen, som forudser, hvad der skal ske i fremtiden. Og det er også et element i profettjenesten. Men hvis man læser efter og tæller op, og det er så også desværre ikke lige gjort, så vil man se, at den største del af den profetiske tale i det gamle testamente, af profeternes prædikner, de handler ikke om fremtiden. De handler om nutiden. De udlægger Guds ord og taler dem lige ind i samtiden. Og ikke bare til hovedet, men til hjerterne. Altså, hvis vi tager for eksempel profeten Nathan, som kom til David. David, han havde brudt ægteskabet mellem Urias og Batseba. Han havde sørget for, at Urias blev slået ihjel. Han havde begået grove synder. Og han var udmærket godt klar over det. Men han levede bare videre. Og det blev ligesom ikke rigtigt, det kom ikke til at betyde noget for ham. Og så pludselig en dag, så kommer profeten Nathan og taler med ham. Og jeg skal ikke gengive samtalen, men konklusionen er jo, at Nathan, han siger til David: du er mand. Og pludselig så indså David det, som han burde have indset for lang tid siden. At synd, det var ikke bare sådan noget principielt, som man forholder sig til sit hoved, og som angår alle de andre. Det var noget, som angik ham selv, og var noget helt konkret i hans eget liv. Og det, tænker jeg, det er den profetiske tale, hvor Guds ord, det på en måde bliver flyttet fra hovedet og ned i hjertet. Det bliver personligt. Paulus siger jo her senere i kapitel 14, fra vers 24, tilbage i 1. Korintherbrev: men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle, det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde: Gud er virkelig hos jer. Han bliver afsløret. For det profetiske, det går direkte ind i hjertet og bliver konkret. Det er ikke bare omtale og udlægning, det er tiltale. Et andet godt eksempel, det er jo på pinsedagen, hvor Peter, han holder sin lange prædiken. Og da han er færdig, så står der om reaktionen, at det stak dem i hjertet. Det synes jeg er et fantastisk udtryk. Det stak dem i hjertet. Og det er lige præcis det profetiske. Det læremæssige, det er især til hovedet, hvor vi ser sammenhænge, og vi bliver klogere, og Guds ord åbner sig for os. Men det profetiske, det er, når det går i hjertet, og det bliver personligt og vedkommende. Og det er mig, det handler om, og ikke bare alle de andre. Det kan så selvfølgelig også, det profetiske handle om fremtiden, det vil jeg ikke udelukke. Det er også et element af det, men det er ikke det, der er det primære. Så hvis vi altså tager de her fire talenådegaver, hyrde, lærer, evangelister og profeter, så kan man sige, at det profetiske, det er altså det aktuelle, det personlige, det afslørende, det som går i hjertet. Og så kan man jo spørge, savner vi det? Eller har vi det i stor udstrækning? Vi har jo været vant til i LM at sige, jamen, tilbage i vers 5 her i 1. Korintherbrev, den der taler profetisk, taler til mennesker til opbyggelse, formaning og trøst, og så har vi tænkt, nej, det er jo det. Det gør alle prædikanter, der forhåbentlig på en eller anden fasong, så er vi vel dækket ind med det profetiske. Men det profetiske er så noget mere. Det er det, der går i hjertet. Og det er jo et spørgsmål, og det kan du jo så selv overveje. Hvornår har du sidst været til møde, hvor Guds ord gik dig til hjertet? Så der var noget, du må tale med Gud om, og måske noget i dit liv, du måtte gøre op med eller ændre på. Det næste, der nævnes her, det er så evangelist nådegaven. Og ordet evangelist, det er jo beslægtet med ordet evangelium, som jo betyder det glade budskab. Så som man kan sige, en evangelist, det er jo en person, som forkynder evangeliet. Det glade budskab. Og det er selvfølgelig noget helt centralt for den kristne mission, at der er evangelister, der fortæller om Jesus. En evangelist er udrustet på en særlig måde til at forkynde evangeliet, så det bliver enkelt og klart. Måske også lidt simpelt i forhold til, hvad en bibellærer synes. Men det enkle vidnesbyrd om Jesus. Evangelisten taler til selvransagelse og til vækkelse blandt Guds folk og til omvendelse blandt folk, som ikke kender Jesus. Det mærkelige, og det synes jeg er dybt mærkeligt, det er, at i det Nye Testamente, som jo kan man sige, at starten på den største missionstid i kirkens historie, der møder vi sådan set kun to evangelister, sådan decideret nævnt. Det synes jeg er meget underligt. Jeg tror ikke, det betyder, at der kun har været to evangelister. Men når Paulus han for eksempel skriver, eller der står om Paulus i Apostlenes Gerninger, kapitel 19, vers 10, jeg skal lige slå det op, vi behøver ikke at gøre, hvor han er altså i Efesus, så står der, at han holdt samtaler i Tyrannus' skole. Det fortsatte i 2 år, så alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Så tror jeg ikke, det betyder, at alle i provinsen Asien, de har været inde i Tyrannus' skole på et eller andet tidspunkt for at høre Paulus undervise. Men Paulus har undervist, og mange er blevet kristne. Og de har forkyndt ord, og der har været mange evangelister der, det er overbevist om, som har talt om Jesus, og mennesker er kommet til tro. De to evangelister, vi møder i det nye testamente, det er Timotheus, som får at vide, at han skal gøre en evangelisk gerning, og så er det Filip, som vi møder i apostlenes gerninger. Filip, som jo var en af diakonerne, som stod i en vækkelse i Samaria, og så siger ånden til ham, du skal forlade det her blomstrende arbejde og tage ud på vejen mod Gaza, som er øde. Og jeg tænker, Philip har tænkt, det var dog en besynderlig besked at få. Her står jeg lige midt i vækkelsen, og så skal jeg bare tage ud, hvor der ingen folk er. Og derude møder han så den etiopiske hofmand, som jo læser i Esajas' bog og ikke forstår det. Og evangelisten Philip, han forkynder evangeliet, og hofmanden han bliver døbt og kommer til tro, og er sikkert den, der rejser tilbage og, og bringer evangeliet til Etiopien. Har vi mange evangelister iblandt os? Det spørgsmål kan man også overveje. I 1988, der var der jo stor kampagne i København med evangelisten Louis Palau. Og jeg er så gammel, så jeg var med til den. Og så han holdt et møde for kristne ledere, inden kampagnen gik i gang. Og så fortalte han om, hvad der var hans tre største fristelser som evangelist. Og de første to, som springer jeg over. Men den tredje fristelse, det var, han sagde, min største fristelse, det er at droppe det der med at være evangelist og så blive bibellærer. Tænk så at stå der og åbne skriften, og folk de sidder og siger, nej, det har jeg aldrig set før. Det var da fantastisk. Hænger det sådan sammen? Jeg stiller mig op hver aften, og så siger jeg med lidt forskellige ord, du er en synder, men Jesus er død for dig. Tro på ham, så skal du ikke gå fortabt, men have evigt liv. Og det er jo evangelisten. Det er meget enkelt. Og når man engang imellem hører det evangelist, så synes vi måske også, ja, det var godt nok ikke mig på det. Men det er jo lige præcis enkelheden, der også er evangelistens styrke. Og det at kunne tale det til mennesker, så det ikke bare bliver til floskler, men så det også går til hjertet. Og det, tænker jeg, det er kendetegnet, eller det er sammenhængen mellem evangelisten og profeten, det er, at det er Guds ord, der kommer til hjertet. Så man kan sige, at evangelisten, det er det centrale, det enkle, det er udfordringen til tro. Så nævner jeg bare ganske kort også lige de to andre nådegaver, hyrdenådegaven. Peter, han siger jo, at Jesus er overhyrden, som har indsat hyrder til at tage vare på jorden, på menigheden. Så hyrden, det er dem, der har, det er ham, der har det overordnede ansvar for menigheden. Det er ham, der sørger for, at jorden, den, han værner den mod fjender. Han sørger for, at den får den rette føde i rette tid. Han er som hyrden, der tager sig af menigheden og ser, hvad er der nu behov for? Hvad skal der nu siges her? En hyrde er i høj grad præget af omsorgen. Hvis vi skal sætte nogle ord på, så kan vi skrive åndeligt ansvar, sund føde og værn mod vranglærer. Og så er der så endelig lærernådegaven. Lærernådegaven, det er jo så sådan mere den systematiske undervisning. Det er sådan vers for vers gennemgang, hvor man går skriften igennem og kommer ud i krogene og får alle ting på bordet. Det er læren, der sørger for, at Guds ord bliver forkyndt, også i hele sin bredde. Læren, som også kan være med til at prøve, hvad er sandt i forhold til Guds ord, og hvad er ikke sandt. Udlægningen af skriften, den systematiske oplæring og undervisning. Og her har vi så altså, kan man sige, de fire tale nådegaver. Og det er dem, der skal være, tænker jeg, hos os, så Guds ord kan være i rigt mål. Man kan ikke sådan dele dem fuldstændig bombastisk op i forskellige kasser. Tror jeg, de flyder lidt sammen. Hyrde og lærernådegaven flyder lidt sammen, og er især til hovedet, tænker jeg. Især lærernådegaven, profet og evangelist nådegaven, det er især til hjertet. Der er altså et vist overlap. Og i LM, der er det jo sådan, at vi siger, at de personer, som vi kalder som prædikanter, det er hyrder og lærere. For vi mener, at det er den, de har det overordnede ansvar, som Gud har givet os mænd at bære. Så derfor er en prædikant i LM automatisk en hyrde og lærer. Jeg ved ikke, om det er sådan, men sådan er i hvert fald ifølge papirerne. Måske er virkeligheden ikke helt sådan. Hvorimod evangelister og profeter, det er, kan man sige, det er ikke forbeholdt prædikanterne. Det er de andre to heller ikke. Men man kan sige, evangelister og profeter er heller ikke forbeholdt mændene. I Bibelen finder vi eksempler på flere eksempler på profetinder. Så altså man kan sige, hyrder og lærer, det er som det overordnede ansvar. Det er det, mændene må tage på sig. Men evangelister og profeter, det er for alle. Også for kvinderne. Og så er spørgsmålet jo så, hvad er det så, vi hører fra prædikestolen? Og nu vil vi komme frem til farverne på papiret der. Nu skal vi nemlig lave en afstemning. Det synes jeg er ret progressivt. Og jeg har tænkt meget over, hvordan vi kunne lave den. Man kunne jo godt samle sædler ind, det tager lidt for lang tid, og man kunne også bare række hånden op, men så gør man jo bare som den, der sidder foran. Så nu får jeg lige et minut til at tænke. Og spørgsmålet er altså, hvad er det for en af de her nådegaver, som I tænker, I hører mest til på prædikestolen her i Helsinge? I får et halvt minut, og så finder I den farve, der passer, og så rækker I den op. Og så udpeger jeg nogle stemmetællere.
Kun én sted.
Kun? Ja. Ja, det spørgsmål kommer altid. Og det er også helt i orden. Altså, hvis det er sådan, man synes, at der er to, der ligger sådan ret tæt, så må man godt tage to. Men så stopper det også. Max to. Der tænkes. Jeg gentager spørgsmålet. Hvad hører I mest her i Helsinge fra prædikestolen? Hvilken nådegave er mest fremtrædende blandt de prædikanter, som står her? Er det profetnådegaven? Er det evangelistnådegaven? Er det hyrdenådegaven? Eller er det lærernådegaven? Og den, hvis I tænker på, så skal I række hånden op med den farve, som er markeret der. Og det er tilladt og række to op, hvis man synes, at der er tæt løb. Okay.
Jeg synes egentlig, at hyrde, det forstår jeg mere som et eller andet, der foregår bag kulissen.
Ja.
Mere end et eller andet, der kommer frem.
Ja. Men det er også rigtigt, Anton. Det foregår i høj grad bag kulisserne, men det foregår jo også på talerstolen, kan man sige. Men man kan sige, det er meget mere end en talenudgave. Det har du fuldstændig ret i. Ja, vi stemmer. Fint. Og så skal vi lige have nogle stemmetællere. Helge, hvis du nu tæller de røde, og Mogens, du tæller de gule, og Carsten, du tæller de grønne, og Gordon, du tæller de blå. Ja, jeg tror bare, vi kører igennem nu, fordi ellers får vi ikke frokost. Man må godt stemme blank, det er helt i orden. Man kan bare holde den nede. Ja. Hvor mange røde er der? Hvor mange røde er der? Fire røde. Godt. Fem, siger du. Hvor mange gule er der? Fire gule. Hvor mange grønne er der? 13. Fint. Hvor mange blå er der?
23.
Fint. Tak for det. I får brug for dem lige om lidt igen. Er det overraskende, synes I? Går det ikke deroppe? Det var da mærkeligt. Jeg har da lige... Hvorfor retter den ikke ind, den her? Nå. Der kom resultatet. Jeg kan sige, at i Ullerød, der var det sådan her. Så det er ret sådan, ja, I har flere hyrder heroppe på prædikestolen, end man har i Ullerød. Men man kan jo spørge, hvordan forholder vi os så til det her? Hvis Guds ord skal lyde i rigt mål, er der så en skævhed her? Nu laver vi lige en afstemning mere. Ja, gerne. Ja. Så ud fra den betragtning er det jo ikke overraskende. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo en pointe, at når prædikanterne de kun rekrutteres blandt hyrder og lærere, så giver det jo sig selv, at så bliver der en overvægt. Det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo så spørge ham, hvad gør vi ved det? Men det kommer vi til lidt senere. Nu kommer der et nyt spørgsmål. Det hedder så, hvad savner I mest af de her? Jeg går ikke ud fra, at der er så mange, der savner lærernådegaven. Men hvad for nogen af de nådegaver, som er nævnt her, savner I? Klar til en ny afstemning. I får lige 15 sekunder. Og så de samme stemmetæller igen. Ja, vi stemmer og tæller. Ja, altså hvis ikke man lige sådan... Hva? De samme, der tæller, de samme farver. Der er nogen, der har travlt her. Altså, vi bliver ikke... Det bliver ikke ført til protokols. Ja. Men har du... Ja, Mogens rød?
Ja, nej, jeg har ikke
rød. Nå, hvem har rød? Det er du, Helge.
Ja, 21, tror jeg, jeg fik det
til. 21.
26 gule. Rød. Gule.
Gule. Og grønne?
2.
Og blå?
1.
Ja.
Jeg kommer lige rundt med nogle skåle her. Det skal række hele lokale rundt, så tag lidt og sende det videre. Så skal jeg sørge for, at vi videre fra. Ja.
Nu skal vi ikke bruge sædlerne mere, bare roligt. Men I skal ikke fedt på den, for jeg vil gerne have den med igen. Se, det som altså viser sig, det er jo så det, som man også kunne forvente, og som jo er helt rigtigt. Når prædikanterne, de er hyrder og lærer, så er det jo også dem, der det, de nådegaver, der kommer til at fylde mest. Man kan så sige, det jeg har forudset her, det er så, at... I slet ikke med der. Skal jeg lige tilbage her. Det er, at hyrde fylder sig altså også mindre end lærerrollen. Men nu skal jeg snakke lidt ved bordene. Og jeg skal nok lige fylde tallene ud bagefter. Men de spørgsmål, I skal tale om, og I får sådan et kvarters tid, det er, hvad savner du i forkyndelsen? Og du kan ikke tale sådan i de her kategorier omkring nådegaver. Bare sige, hvad er det, I savner i forkyndelsen? Og det andet spørgsmål er, hvad kunne det komme til at betyde for jer, hvis de fire talenådegaver var mere ligeligt fordelt? Er spørgsmålet til at forstå? Det kan godt være, at der er nogle af de borde, hvor I sidder mange ved, I skal dele jer i to. Det må I lige vurdere. Og om 7 minutter, så siger jeg til, og så må I forlade det første spørgsmål og gå videre til det næste, hvis ikke I er det på det tidspunkt. Nu skal jeg lige få de her tal sat ind imens. Ja.
Så ikke derovre. Det er nok.
Ja. Hvis ikke I går i gang med spørgsmål 2, så bevæger jeg lige derover. Men giv lige en runde til, eller giv lige en chance, hvis der er nogen, der ikke kan komme til ord endnu under spørgsmål 1, bare lige til at sige, hvad man mener, og så gå i gang med toren. Ja. Jeg tror, vi stopper nu. Og så kunne det være fint bare lige at få et par input. Først på det første spørgsmål. Hvad savner du i forkyndelsen? Er der nogen, der bare lige vil rejse op og lynhurtigt sige, hvad man selv har tænkt? Måske også, hvad gruppen har tænkt, men det er ikke så afgørende. Lad os bare lige få nogle ting på bord. I det åbne rum. Ja, Marki. Jesus glæde, ja. Ja.
Så skal den også, det kan fint. Nå, men vi snakker om i vores gruppe, at vi kunne savne noget mere Jesus glæde i forkyndelsen. Ja. Det var det ene ting, den ene ting, og den anden ting, det var noget, noget der ligesom relaterer til vores hverdag. Altså, vi har noget opbygning, noget forkyndelse, noget, en prædiken, men nogle gange kan det være svært at relatere det ind i vores hverdag. Og så var der en tredje ting, vi også snakker om med noget mere skriftlæsning, altså det stedet skriftlæsning gennemgang, uden udlægning, ja. Men ja. Oplæsning, ikke? Ja. Ja. Det var gruppens.
Fint, tror jeg. Andre?
Ja, men så er det et spørgsmål om, at jeg har frimodighed til det her, men altså, det kommer til at ligne meget det, Mark snakker, fordi vi snakker også om det der med, at vi godt kunne bruge noget mere at tale omkring det her med Jesus-glæde. Og ligesom ofte bliver mødt med det der med noget, som bliver personligt for en, som, hvor man kommer ind og tænker, hov, her blev jeg ramt af noget, jeg måske lige skal tænke lidt ekstra over. Jeg skal bekende over for Gud, hvor jeg bliver ramt sådan på mit personlige liv. Det var det.
Ja.
Og så var der det andet. Vi kom faktisk lidt ind under det her med, at vi har jo faktisk profeter i blandt os, men spørgsmålet er, var det også mig? Nej, det var ingen, okay. Evangelister så. Som egentlig fortæller om Jesus og udfordrer til tro. Spørgsmålet er bare, hvor meget den bliver repræsenteret op på vores talestol, og der mangler den rigtig meget, måske, tænker jeg. Eller det var det, vi snakkede om.
Ja.
Og så kom vi meget ind på det her med frimodighed og fri vidnesbyrd og sådan noget, at når der var fri vidnesbyrd, så er der mange gange de samme mennesker, der stod op og sagde noget. Og det der med, hvordan får vi større frimodighed i vores menighed, således at der er flere, der tør at stå op og sige noget omkring sin personlige tro.
Ja.
Men det var også lidt det, du var inde på i starten.
Ja. Ja, er der en til, der lige vil byde ind?
Jamen, jeg kan godt sige lidt hernede for gruppen hernede. Det var, at der blev både sagt, at det er sådan set fint, sådan som vi har det, at det er godt med meget lære og udlægning af skriften, som vi har. Men der blev også spurgt lidt til, jamen, hvad er det, der gør ved os med den forkyndelse, vi får?
Mm.
For eksempel, hvis nu at evangelist-nådegaven, hvis den kommer mere i spil i vores sammenhæng, hvad vil det så gøre ved os? Vil det give os en større frimodighed til i virkeligheden også at være evangelister mellem de mennesker, vi går med til daglig sammen? Og så gør det måske ikke noget, at det er enkelt og simpelt, det vi får, hvis det gør os bedre til også at være med til at bringe evangeliet videre ud til andre. Men så blev der også sagt, at jamen, det kan godt være, at det bliver for tyndt for os, hvis vi skulle leve af evangelistnådegaven her. Hvis det kun var en evangelist, der stillede sig frem, så vil den gruppe af mennesker, der sidder her i missionshuset, måske skiftes ud med en hel masse nye kristne i stedet for. Og så er det ikke sikkert, at vi andre vi kan overleve, også gamle kristne, fordi vi skal have noget udlægning af skriften, noget, hvad kan man sige, mere end bare mælk. Så kan man så spørge sig selv, om det er et tab, eller om det er en gevinst.
Ja, super. Vi går over til spørgsmål 2. Er der et par stykker, der lige vil sige noget om det? Hvad kunne det komme til at betyde for jer, hvis de fire tale noget gav var mere ligeligt for det? Det har I vel sådan set taget hul på. Ja, Mogens?
Jamen,
skal lige have en mikrofon.
Jamen, det var jo præcis det, som vi snakker om her også i vores gruppe, at hvis evangelist-forkyndelsen kommer mere frem, det der brændende, enkle budskab om Jesus, og hvor vigtigt det er, at vi tror på Jesus, og folk kommer til tro på Jesus. Om det også, ikke også kan tænde noget hos os som forsamling, som menighed, gør noget ved os i forhold til vores omgang med andre mennesker, ikke også, og vores, ja, vores ansvars... følelse over for vores by, for eksempel. Ja. Det tror vi.
Super.
Og så er det også i forhold til profet, det med at være personligt aktuelt, altså at der er flere her, som snakker om, at det at der bruges eksempler fra hverdagslivet, eller fra ens eget liv, det gør også, at man får det mere ind som en integreret del af sit eget liv. Fordi det der, det kan jeg forholde mig til, det der. Og ikke kun det op i hovedet.
Ja. Ja. Fint. En til. Ja, Else Marie.
Nå, men altså, vi snakkede i hvert fald også meget om, dengang vi skulle række fingrene op, eller farverne op, hvad vi manglede, så var det i hvert fald ved det her bord, mange røde sedler, der kom op. Mm. Men... jeg kunne rigtig godt tænke mig, at tingene var lidt mere blandet sammen. Fordi at vi har godt af noget udlægning af skriften, men i udlægningen af skriften kan der jo også godt ligge noget personligt. Det er der i hvert fald nogen forkyndere, der formår på en eller anden måde. Men kan I ikke lige supplere, hvad var det mere, vi snakkede om? Altså det... ja, vi snakkede også om, altså, fordi det er nemmere, altså det er måske nemmere at gå op og undervise og komme med sådan en lidt teoretisk gennemgang, end det er at komme op og lægge noget på bordet, som man selv også personligt er meget involveret. Ja. Og vi snakkede om, at hvis det virkelig skal ramme hjerterne, hvis det stikker os i hjerterne, det udtryk fra pinsedag, så er det jo ånden, der skal ind over, ikke også? Det er jo Guds ånd, der skal stikke os i vores hjerter. Ja. Og derfor er det også vigtigt, at vi beder for vores forkyndere, fordi det måske er... det er jo kun i udspringet af selv at have et tæt forhold til Gud, at man kan komme med noget personligt, som stikker andre i hjerterne, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Og så snakker vi faktisk også lidt om, nu sagde du, at man mest kaldte hyrder og lærer. Hvorfor gør man egentlig det?
Ja.
Hvorfor prøver man ikke få nogle af de andre ting i spil? For jeg synes, at det er ret tydeligt, at vi mangler også de andre ting.
Ja. Godt. Rigtig gode tilbagemeldinger. Er der en, der lige sidder og med et eller andet, så er der lige en sidste chance. Ja, Jørgen. Du får lige mikrofonen, Jørgen. Det er også der behøver den, Jørgen.
Nej, jeg vil ikke sige så meget. Men jeg vil bare sige, at hvis man vil tænde andre, så må man selv brænde.
Mm. Nemlig. Fint. Tak for de her ting. Jeg siger lige lidt nu, lidt mere med nogle idéer måske, og så spiser vi frokost, og så efter frokosten, så er der så mulighed for at byde ind igen i plenum og snakke videre om, hvad kan vi så gøre ved det mere konkret. Det er jo ret entydigt, kan man sige, resultat. Man kan altid diskutere, hvordan skal man stille spørgsmål, og får man nu de svar, som man efterlyser osv. Men det er jo ret markant i hvert fald her, at lærenådegaven, den er rigtig godt repræsenteret, men profet- og evangelistnådegaverne, de lever en lidt mere, lidt mere ude i periferien. Og hvad gør vi så ved det? Og jeg nævner bare lige nogle få ting. Det første, det er jo, man kan jo sige, skal vi have en anden slags prædikanter? Det er også det, du spørger om, Else Marie. Altså, hvis jeg tænker tilbage på min ungdom, så var prædikanterne, i hvert fald i Sønderjylland, helt anderledes, end de er på Nordsjælland i dag. For det var prædikanter, der havde et enkelt ord om Jesus, og rigtig mange historier. Og der var en folkelighed over det, og det gik til hjertet, det synes jeg faktisk, det gjorde. Men der var ikke så meget substans. Og dengang var problemet måske, der var for mange af den type. Jeg kan faktisk huske nu, i 1975, tror jeg det var, på en nytårslejr, hvor Claus Munk, han kom hjem fra Fjellhaug, mens han læste derop og skulle undervise på en ungdomslejr i Hebræerbrevet, vers for vers. Det har vi aldrig nogensinde hørt før i Sønderjylland på det tidspunkt. Det var jo en fantastisk, fordi det har vi virkelig behov for. Fordi dengang, der var situationen lige modsat, sådan som jeg i hvert fald husker den. Men nu er det som om, at nu pendul jo altså svinget helt over til den anden side, og hele akademiseringen, og alle os teologer, og hvad der nu er sket, og andre elendigheder. Altså, så er det ligesom blevet meget lidt hjerte, og rigtig meget hoved. Og det er så den situation, vi står i. Og så kan man spørge, hvad gør vi ved det? Kan vi få en ny prædikantgruppe, som ikke nødvendigvis er hyrder og lærer? Det har man jo altså i gamle dage. Det har man så ikke nu, og det tror jeg ikke lige sådan står lige for. Man kunne også overveje, om man skulle indføre et nyt prædikantembede, så vi både har altså nogen, der er hyrder og lærer, og vi har også nogen, der er profeter og evangelister, og der kunne der også være kvinder med. Det var jo også en mulighed. Men det bliver på en eller anden måde også voldsomt bureaukratisk, og ikke mindst i sådan en lavkirkelig bevægelse. Det bliver altså meget embedstænkning. Skal man så have to forskellige embeder, vi skal holde styr på dem, og jeg synes sådan, at vi har bøvl nok med det ene, vi har. Men det kan der selvfølgelig være forskellige meninger om. Men kan jo også sige til prædikanterne, kære prædikanter, I er kaldet, og derfor er I hyrder og lærere. Men det betyder jo ikke, at I ikke også kan have andre nådegaver. Timotheus for eksempel, ham kan vi læse om, at han var lærer, og han var samtidig evangelist. Dag Riisdal har skrevet en bog om profetien i menigheden, hvor han taler om det profetiske moment, og hvor han siger, at det profetiske kan godt komme frem, også fra folk, som ikke nødvendigvis lige har 110% profetisk nådegave. Altså det der med, at det stikker i hjertet, det kan jo også komme fra en lærer, og det hverdagsagtige og det personlige. Så man kan også godt, og det synes jeg sådan set, vi forkyndere skal høre på, og tage til os, at vi kan godt bede om, at vores nådegaver også i højere grad må blive evangelist og profet nådegaven sammen med det andet, for det er ikke nødvendigvis et enten eller. En anden mulighed, det er jo at sige, jamen når vi er sammen til møde, så er det jo ikke prædiken, der fylder det hele, heldigvis. Og nu har jeg jo så fokuseret mig på prædikenen. Men der foregår jo mange ting rundt om prædikenen også. Og der kunne også foregå mange andre ting til et møde, end bare en traditionel prædiken. Så der er også mulighed for, kan man sige, at skabe større variation i hele mødeformen, og få flere farver med, kan man sige. Hvis nu prædikanterne de er håbløse at stikke i, så kan man jo prøve at få de der farver frem på nogle andre måder. Så vi ligesom får hele spændvidden i taler, nådegaven, de behøver ikke nødvendigvis at komme fra prædikanterne af. Altså, man kunne jo have, jeg synes, vi skal holde fast i vores form med, at det normale, det er et møde med en prædikant, der holder en prædiken, og det ligesom er hovedsubstansen. Men der kan jo holdes mange andre møder. Man kan jo holde temamøder, hvor man beder 1, 2, 3 forskellige om at komme med et oplæg. Man kan holde evangeliserende møder, hvor man siger, at nu skal vi altså have en evangelist til at stå på talerstolen, og så er det måske ikke så lang en prædiken, eller måske er der flere om budet. Man kan have prædikanter, der tager en ung med sig, og så deles man om prædikenen. Man kan holde temamøder i forbindelse med, med højtiderne, lovsangsmøder, familiemøder, missionsmøder. Altså, der er mange muligheder for at variere møderne, så det ikke altid bliver en prædikant, der prædiker i 30-40 minutter. Men at det kan blive et større spektrum. Og på den måde også få nogle af de her nådegaver på banen fra folk, som ikke er kaldet som prædikanter. En tredje mulighed, det er jo så det frie vidnesbyrd. Eller ordet frit, eller åben mikrofon. Det har mange navne. Jeg var i Nykøbing Falster for nylig, og i frimiddeligheden dernede, der kalder de det hjerte til hjerte. Det synes jeg faktisk var et rigtig godt navn til det frie vidnesbyrd. Hjerte til hjerte. Det var det med de brændende hjerte. Og jeg kommer selv i en menighed, hvor vi har ordet frit stort set hver søndag. Og jeg synes ofte, jeg oplever, at prædikanten, det er typisk læreren og hyrden. Det bliver sådan lidt højtflyvende, med en god bibelundervisning. Og så kommer så de frie vidnesbyrd, og der kommer der så noget til hjerten. Der kommer der nogle andre på banen. Og der kommer det profetiske moment ind. Det er ikke hver gang, men det er i hvert fald, tænker jeg, en måde at ligesom også tage ansvar for mødet på. Så det er ikke bare prædikanten, der skal skabe det hele. Vi er Guds folk. Vi har hver især fået nådegaver, som vi skal tjene hinanden med. Svend O. Jacobsen, som de fleste af jer kender, som var bibelskolelærer i en årrække, han citerer jo ofte stedet her fra 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 26, og kaldte det for det åndelige sammenskudsgilde. Hvad da, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkning. Alting skal være til opbyggelse. Det er jo ikke prædikanten, der har monopol på opbyggelsen i Guds folk. Det er vi alle sammen med til. Og derfor er det rigtig godt, hvis der fra tid til anden, og ganske ofte som muligt efter min mening, er mulighed for fri vidnesbyrd. Peter siger det jo sådan i sit brev, at som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Og jeg tror, det er mennesker med nådegaver, som både profeter og evangelister, som ikke er kaldet til prædikanter, som også kan få mulighed for at tjene de andre, når vi samles til vores møder. Og det giver lige præcis, der var en af jer, der sagde, mere sammenblanding. Altså det her, det handler ikke om, at vi skal spille nådegaverne og talegaverne ud mod hinanden og gå fra den ene grøft til den anden. Det handler lige præcis om, at i fællesskab, der kommer Guds ord til at bo i rigt mål hos os. Og så kommer det store, store problem her, og det kan vi måske tale mere om efter frokosten, det er frimodigheden. For det er det, jeg hører igen og igen. Vi har ikke frimodighed til at tage ordet, når det bliver givet frit. Og jeg ved ikke, hvad vi gør ved det, udover at vi prøver at opmuntre hinanden til det. Og at der også er nogen, der går foran, det tror jeg er vigtigt. Nu nævnte jeg først Svend Aage Jacobsen. Han kom jo i Hillerød Frimenighed fra begyndelsen af, og der begyndte vi også med ordet frit, da der var ingen, der sagde noget. Undtagen Svend Aage hver søndag. Så tog han ordet. Ham eller Ulla, eller dem begge to. Og sådan menneskeligt tal fik de ligesom løbet det i gang, kan man sige. Og der tror jeg, der må være nogen, der ligesom siger, okay, så gør vi det. Så der, hører jeg også ofte der, hvor man har ordet frit, at man siger, jamen det er jo altid de samme. Jamen det synes jeg, der som sagt ikke er noget problem. Altså der er nogen, der også har en nådegave til det, tror jeg. Og lige præcis nogle profeter, ofte nogle kvindelige profeter, som får sagt noget til hjerterne. Det er da fint, at det er de samme. Det er også fint, hvis der kommer noget nyt til. Det synes jeg, der er bestemt. Men jeg synes ikke, man skal sidde og sige, det er en falliterklæring, hvis der ikke er større variation i det. Det, der handler om, det er jo, som Paulus siger, alting skal være til opbyggelse. Det er jo det, der handler om, når vi går hjem fra mødet, at vi er blevet opbygget i troen, vores fælles tro. Og nogle gange, så kommer den fra prædiken, det vi tænker på, og nogle gange, så kommer den fra det frie vidnesbyrd, og nogle gange kommer den fra en sangstrofe. Og der kan være mange forskellige ting, som ligesom rammer os, når vi er sammen. Jeg tror, det er lige præcis af mangfoldigheden og samspillet, som vi skal gå efter. Der var en, der sagde engang, at hun tænkte om det med at aflægge vidnesbyrd. Hun har ikke frimodighed til det, og hver gang hun gik op, så ærgede hun så over, hun skulle, jeg skulle bare være blevet nede, siger hun. Og vi andre synes, det var lige det, vi havde brug for at høre, men hun brugte udtrykket. Og aflægge vidnesbyrd, det er som at tænde et lys. Jeg tænder et lys med det, som Gud minder mig om at sige. Og så må man jo overlade det til Gud. Og så tror jeg, at til gengæld, at noget af det, som vi kan gøre, udover at bede om, at det her må komme til at ske blandt os, det er også at opmuntre. Når nogen så gør det, og det rammer dig, så gå hen og sige tak, fordi du sagde det. Det har jeg brug for at høre. Der er vi meget privat, ikke også? Og vi skal endelig ikke sige for mig, vel? Men jeg tror, at vi har brug for nogen, der har opmuntringens nådegave. Så vi påskynder det, der bliver godt, og giver folk også frimodighed til at fortsætte. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er så at fortælle troshistorier. Det er også en måde at variere et møde på, og måske endnu bedre i bibelkredsen. Jeg tror, at det kan også være med til at give frimodighed og få, hvad skal man sige, hjælp os til at komme lidt ind bag ved facaderne, så det ikke bare bliver det der glansbillede, hver gang vi snakker sammen. Og troshistorie, det vil jo sige at fortælle og være et vidne om, hvad Jesus betyder i ens liv. Både i opgange og i nedgange. Og jeg kan ikke sige så meget om nu, for tiden er ved at være gået, men det gør noget ved folk at fortælle sin troshistorie. Og man kan jo gøre det for eksempel, efter prædiken kan man jo bede en person om at sige, kan du ikke bruge 10 minutter på at fortælle noget fra din troshistorie i dag? Man kunne gøre det i en bibelkreds, det ville jeg meget opfordre til. Glem jeres studiehæfter i et halvt års tid, og så skiftes til at fortælle jeres troshistorie og be konkret for hinanden. Jeg tror, det vil kunne betyde rigtig, rigtig meget. Nu kommer der lige et lille reklameindslag. Der er kommet en bog nu, der hedder Hverdag i evangeliets kraft, som er en hjælp til at være disciple, en guide til smågrupper om at vokse i Kristus. Den er beregnet til grupper på bare 3 personer af samme køn, som mødes og deler tro og liv. Og til os LM'er, som har lidt svært ved det der med det personlige, der er det altså, tror jeg, en gave. Fordi når man kun sidder 3 personer, så har man ikke så meget at skjule, i hvert fald ikke når man kommer sådan hen til gang 5, 6 eller 7, vel? Fordi så tør man også godt at dele noget fra ens liv med hinanden, og det er til stor velsignelse. Jeg talte med en vestjyde for nylig, som var gået i gang med den her, han er i 50'erne, og de var så 4 mand i gruppen, det kan man også godt være, de 2 var i 50'erne, og de 2 var i 20'erne. Og den starter nemlig med, at man skal fortælle troshistorie. Fortæl sin troshistorie. Og der var så en de unge, der havde fortalt sin troshistorie en halv time. Og han var næsten på grådens rand, da han var færdig, og sagde, jeg har aldrig nogensinde fortalt om min tro en halv time før. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der sad 3 andre og bare lyttede til mig. Bare det, tror jeg, kan flytte noget i vores opfattelse af hinanden. Og vores menighed også hjælper os til at tale med frimodighed. Og det er også en bog, som hver enkelt kapitel er delt op ligesom med 3 temaer. Til hovedet, til hjertet, til hænderne. Til hovedet, det er sådan typisk, hvad siger Bibelen? Til hjertet, det er jo, hvad betyder det for dig? Og til hænderne, det er, hvad betyder det for dit forhold til andre mennesker? Og nu har jeg været med i et par af de her grupper, og jeg konstaterer hver gang, at det går strygende, når vi snakker om hovedet. Det har vi så godt styr på i LM. Når det så kommer til hjertet og det personlige, ja, så skal vi lige sådan overvinde os selv. Og når det kommer til hænderne, hvad betyder det her så, når vi skilles om lidt, og vi kommer ud i hverdagen? Så bliver det rigtig svært. Og så er det så fristende, som leder at sige, nej, det kan vi også bare springe over. Men det er det, vi ikke skal. Og derfor vil jeg bare anbefale jer, hvis nogen af jer orker at lave sådan en gruppe, og nogen af jer kan jo gøre det i dagtimerne måske, Måske kunne man også suspendere bibelkredsen i et halvt års tid, og så splitte sig op i en 3-4-5 mindre grupper, og så gennemgå den her bog. Den koster simpelthen kun 60 kroner, hvis jeg køber den i dag, og de ligger nede på, på bordet der. Ja, jeg tror, jeg skal slutte nu, og så fortsætte lidt efter frokost igen. Jamen, der skal jeg ikke holde flere oplæg, bare roligt. Det jeg bare vil konkludere med, det er, at noget af det, som bliver et nøgleord her, når det handler om at Guds ord må bo i rigt mål, og alle nådegaverne må komme til ord, så er det ikke en opgave, der bare kan løses af prædikanterne. Så er det hele Guds folk, der må på banen, også med det åndelige sammenskudskilde. Og så har vi brug for frimodighed. Og det tror jeg er noget af det, vi skal bede Gud om. Frimodighed til, at vi også kan tjene hinanden med den nådegave, vi har fået, og med det Gud, han minder os om. Og også at kunne opmuntre hinanden. Altså, det er så let at sidde over i hjørnet og være lidt reserveret og sige, hvad skal det nu også til for? Og hvis en så kommer til at sige lidt forkert, ja, der kan I også bare se, hvor galt det går. Altså, vi har brug for at opmuntre hinanden og styrke hinanden, og en gang imellem selvfølgelig også vejlede hinanden. Men generelt må vi opmuntre hinanden til at tjene hinanden med de nådegaver, som vi har fået. Og så handler det jo til syvende og sidste jo om Guds ånd. Og det fantastiske er jo, at Guds ånd er den samme i dag, som den var på pinse i dag. Det er jo ikke Guds ånd. Det handler om, at den mangler, for han er her jo. Og han virker. Og det er ham, vi må lytte til. Og også sætte vores lid til. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du har givet os din ånd. Og du selv har taget bolig i vores hjerter. Og bor hos os. Herre, hjælp os til at lytte til dig og følge dig og høre dig. Herre, hjælp os til at tjene hinanden med den nådegave, du har givet os, med frimodighed. Herre, tak, at vi må være en del af dit folk, af dit legeme. Herre, tak, at du er den, som holder det hele sammen. Amen.